Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по енергетика от 22 февруари.
Здравейте, колеги! Предлагам да започваме. Добре дошла на министър Петкова, Петю Иванов, заместник-министър Първанов. Имаме кворум. Днешното заседание на дневен ред, ще ви кажа коя е точката. Да. Днешното заседание е с две точки. Първа точка – отговори на актуални въпроси, отправени от членовете на Комисията по енергетика към министъра на енергетиката по член 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка втора – разни. Този месец сме нямали заседание на Комисията по енергетика, затова имаме в Правилника изслушване на министъра, затова съответно съм насрочил такова. Присъстващи са от Министерството на енергетиката, госпожа Теменужка Петкова – министър, господин Красимир Първанов, заместник министър, госпожа Росица Недялкова, началник на кабинет, от Български енергиен холдинг, господин Петю Иванов, изпълнителен директор, и от Националната електрическа компания, господин Петър Илиев, изпълнителен директор. Подлагам на гласуване дневния ред, който е за, моля да гласува. Против няма, въздържали се няма, дневния ред е прият. По първа точка, отговори на актуални въпроси, давам думата на народните представители. Господин Бойчев.
Искате да ме изненадате с нещо? Уважаема госпожо министър, уважаеми колеги, аз искам да задам един въпрос, госпожо министър, с ясното съзнание, че ще ми отговорите, че не е в пряката компетенция на вашето ведомство, но мисля, че значимостта предполага българския парламент все пак да потърси отговор на тези въпроси. Бих искал да чуя от вас каква информация имате и да я споделите, ако имате така, докъде е стигнала процедурата по така, продажбата или покупката на ЧЕС. Ясно е, че ако се стигне до такъв тип сделка, тя ще мине след това през определени регулаторни органи в Република България, но същевременно на мен ми се струва и по-скоро невероятно за мен, ако който и да е от кандидатите, които имат сериозни намерения за покупката на това дружество, да не си дава сметка за регулаторната среда и рамка, в която ще трябва да работи. И предполагам, че всичките би трябвало, поне така си мисля, да са потърсили разговор на с изпълнителната власт и с най-вече с министерството, което и вие оглавявате. Сега ясна е значимостта на този въпрос, колко потребители, колко клиенти се отнасят това, и ми се струва, че ако има такъв тип информация, тя е добре да бъде споделена в българския парламент. И отговаряйки за това, исках да видя в някакъв момент стоял ли на дневен ред въпроса българската държава да се заяви също като потенциален купувач на това. Разглеждали сте го като вариант, защото тази заявени намерения за продажба от чешката държава, ако се хипотетично не се стигне до сделка сега, бихте ли разсъждавали в такъв тип посока българската държава да предяви претенции и намерения? Благодаря ви.
Само преди да дам думата на министъра, господин Николов.
Процедура, ако може. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо министър, аз предлагам да почетем в Комисията по енергетика с едноминутно мълчание. Този месец почина на много от нас наш приятел Георги Гелгов, който беше изпълнителен директор на Булгартрансгаз, с който комисията е работила много добре. За съжаление, беше отнет от нас, просто да го почетем, мисля, че заслужава.
Госпожо министър, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бойчев. Въпросът, който поставяте, наистина е така много важен. По тази тема се говори, може би, през последната година и малко. Вие знаете, че това е процедура, която се реализира по законодателството на чешката държава. Това е ред и условия, които са определени изцяло от чешката страна. България на практика няма никакво касателство към този процес. Това, което аз знам, е, че в тази тръжна процедура са участвали доста компании, на голяма част от тях български компании. Надявам се да се случи това, което ще бъде най-добре за сигурността на българската електроенергетика. Тъй като ЧЕЗ е електроразпределителното предприятие, което притежава най-сериозните и така може би най-значимите активи в тази област. И за нас не може да бъде така безразлично кой ще придобие тези активи, ако чешката държава все пак реши да пристъпи към тази стъпка. Но вие знаете, че за да получи одобрение такава една сделка и в България, защото чешката държава може да реши каквото прецени, но това са такъв тип сделки, които имат специална регулация у нас и от тук трябва да се произнесе съответно Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за енергийно и водно регулиране. А що се отнася до въпроса, свързан с това, ако тази процедура не приключи на този етап, дали българската държава би имала така интерес да участва в такава една процедура, това е тема, която на този етап не стои, така не е стояла за обсъждане на дневен ред. Ако такава тема се е повдигала като въпрос, бъдете сигурни, че и аз и моите колеги щяхме да инициираме на първо място да бъде информирана Комисията по енергетика и съответно народните представители. Така че това е по тази тема. За нас е важно да се гарантира сигурността на доставките, да се гарантира качеството на предлаганите услуги и смятам, че цялата тази процедура, която българското законодателство предвижда по практика въвеждане в действие на процедурата, която чешката държава е провела, мисля, че тя ще гарантира и сигурността. Благодаря ви.
И аз благодаря. Да, господин Бойчев за отношение.
Да, то по-скоро като отношение, аз разбирам, исках да чуя нещо по-конкретно, но съжалявам, че няма такъв тип информация, тъй като тя наистина се проточи много и четем само по медиите отделни през съобщения или изявления, няма как да преценим кое е достоверно, но моето отношение, госпожо министър, е към това, че разбирането ми за формирането на политика в сектор енергетика е вие да имате също инициативата. А не ако този въпрос бъде повдигнат, сега може да стоим на различни мнения, но аз ви предлагам сериозно да помислите върху вариант, върху който българската държава може да заяви претенции. Защото тази инициатива е съвсем нормално, естествено, да дойде от вас, а не да чакате от някъде другаде да дойде тази инициатива. Аз ще си позволя само един аргумент, извън всичко това, което касае стотици хилядите потребители, които има това дружество и сигурността на електроенергийната система. Аз не мога да приема, че чешката държава може да бъде по-добър стопанин от българската страна, от моята собствена страна. И аз мисля, че ние също имаме и хората, и капацитета да управляваме такъв тип дружество. Още повече, че ако то бъде част от държавата, ми се струва, че тези големи въпроси, които следят с отношенията с потребители и са били на дневен ред в нашата комисия, биха намерили според мен едно по-справедливо решение.
Благодаря, господин Бойчев. Госпожо министър, да.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бойчев, аз споделям така вашето виждане по този въпрос, но доколкото си спомням, продажбата на електроразпределителните предприятия в България беше осъществена през 2006 година. Тогава не знам какви са били мотивите за тези стъпки. 2004, да, добре, 2004-2005 година, да. Нямам спомен, но архивите по всяка вероятност са факт. Така че можем да влезем в архивите и да видим какви са били аргументите тогава българската държава да реши, че може някой друг да е по-добър стопанин от нея. Благодаря ви.
И аз благодаря. Други колеги народни представители. Господин Николов.
Уважаема госпожо министър, понеже миналата седмица КЗК излезе с един такъв добър, бих казал, анализ на пазара във връзка с топлофикационните дружества, конкретно ли и топлофикация София. В тази връзка спомних, преди две години имаше работна група в Министерството за изменение на закона за енергетиката в частта му топлоенергетика. Просто да ни уведомите, имаше там някои препоръки, също сега са изведени като извод в доклада на КЗК. Дали, какви са намеренията в Министерството от тази гледна точка?
Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Николов, да, темата свързана с закона за енергетиката, част топлофикация, наистина много важна, защото това е тема, която на първо място касае българските граждани. Отделно от това е свързана и с дейността на тези топлофикационни дружества, които са и сериозни икономически субекти. Така че темата свързана с намиране на най-добро и балансирано решение, което, разбира се, да съответства и на всички изисквания на европейското законодателство, определено не е лесна задача. Още в рамките на предишния управленски мандат, както и вие споменахте, в Министерството беше създадена такава работна група. Беше подготвен един проект на закон за изменение и допълнение на закона за енергетиката в тази част. За съжаление, имаше някои основни въпроси, по които не можахме да постигнем консенсус с организации на граждани, които имат малко по-различна визия по този въпрос. Ние вече разполагаме с доклада на Комисията за защита на конкуренцията и той в момента е обект на анализ от колегите от Министерството, така че надявам се съвсем скоро да можем през призмата на този анализ, който КЗК е направил, наистина да вземем решения, които и да предложим промени в закона, които да бъдат адекватни на интересите на българските потребители и съответно да бъдат адекватни на ситуацията, свързани с икономическата дейност на тези дружества. Благодаря ви.
Само да разберем, че ще създадете работна група, която да анализира и след това да предложи промяна. Така ли да го разберем?
Да, това е нашето намерение, но първо искаме да се запознаем добре с анализа на КЗК и да видим как КЗК тълкува тези въпроси, по които ние не можахме да постигнем консенсус в рамките на предишната работна група.
Други колеги народни представители, господин Арменков, след това... господин Искрен Веселинов.
Уважаема госпожо министър, уважаеми господин председател, моят въпрос е свързан с напредъка на сондажите за нефт и газ в Българското Черноморие. Има ли някакъв напредък, тъй като знам, че очаквахме резултати в началото на тая календарна година. Има ли нещо в Министерство на енергетиката, което да е подадено от фирмите и оператори на концесиите?
Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Веселинов, вие знаете, че темата свързана с местния добив е една изключително важна тема в политиката на правителството и ние разглеждаме като една така много, много реална възможност да диверсифицираме източниците си на доставка на енергийни ресурси. Затова още от в рамките на първи управленски мандат на премиера Борисов с министър господин Добрев е проведена процедура за търсене и проучване. Знаете, че компаниите Shell, Total Repsol и OMV извършват такова търсене и проучване в блок Хан Аспарух. Информацията, с която ние разполагаме, е по-скоро чисто техническа информация. Съгласно договора, тези компании са длъжни да предоставят такава информация в Министерство на енергетиката, в дирекция Природни ресурси и концесии, но конкретна информация е свързана с това дали има вече конкретни резултати по отношение на резултатите от търсенето и проучването, все още няма. В момента, в който имаме такава информация и разполагаме с нея, ще ви информираме.
Господин Веселинов, и аз ще добавя някои думи по тази тема, тъй като и аз се следя като вас с интерес. Между другото, в Министерство по закон тази информация ще пристигне последно. В смисъл, те ще разберат, когато се внесе геоложки доклад и евентуално се кандидатства за геоложко откритие и търговско откритие. Дай Боже да има такова. По време на проучвателните дейности, компаниите са тези, които решават да съобщят на публичността, дали нещо са на обществеността, дали нещо са открили или не. В случая с Хан Аспарух, Total, централата в Франция, в края на 2016 година, на отчет на третото тримесечие, то съвпадна в България с президентските избори тогава и някакси остана незабелязано от масовата общественост, но те съобщиха, че са открили нефт в блок Хан Аспарух съвсем официално от централата на Total.
Надяваме се да, нали, да съобщят и други добри новини. Приключват в момента или са приключили, защото програмата беше в началото на януари да приключат с втория проучвателен сондаж. И доколкото аз четох информация, пак съобщена от тях, планират и трети сондаж, който дори нямаха първоначално в работната програма. Тоест задължителни им бяха два сондажа, с тях бяха кандидатствали за концесия, на тази база спечелиха правата да проучват блока на Спарух. Те сега заявяват, че ще направят и трети сондаж. Тоест това са все добри новини, така да се каже. А второто, което е в блок Силистар, който сега се казва блок Хан Кубрат, ако не се лъжа, да, блок Хан Кубрат. Там в работната програма на Shell, с която спечелиха конкурса, имаше само 3D сеизмика и проучвания на документацията. Нямаше задължителен сондаж в тяхната оферта. Той беше оставен като опция, ако реши компанията, която проучва. Сега разбираме, че те планират евентуален сондаж, което означава, че те също са обнадеждени от геоложката информация, която са получили от 3D сеизмиката. Между другото, в този блок те направиха най-мащабната 3D сеизмика, някога правена в Черно море. Най-мащабната и най-подробна сеизмика, и то не само в българското Черно море, а като цяло в Черно море. Т.е. информацията от тях, че планират сондаж, също е много добра новина. Това означава, че са готови да рискуват десетки милиони евро за проучвателни дейности, явно не напразно. И третата, според мен, добра новина по тази тема е, че само преди няколко дни Газпром заедно с ЕНИ, ако не се лъжа, заявиха, че започват да проучват тяхната част на Черно море, руското Черно море, така да се каже, което по принцип Черно море до сега никой не проявяваше интерес към него. Това, че започват да се случват такива проекти не само в България, в Румъния, знаете, са най-напред проучванията, в Турция се правят проучвания, сега и в Русия, ни дава така надежди, че нашите очаквания могат да бъдат възнаградени. Благодаря. Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Само едно допълнение към това, което вие пояснихте. Преди броени месеци Тотал поиска удължаване на срока с 2 години за търсене и проучване. В момента тече процедура по подготовката на документацията, което също е потвърждение на това, което вие така заявихте, че след като е налице желание за удължаване срока за търсене и проучване, очевидно има и причина за това удължаване и всички се надяваме тя да бъде наистина една добра новина съвсем скоро.
Благодаря на господин Добрев и на госпожа Петкова за информацията.
Други колеги народни представители, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, само за да заключим, да довършим темата ЕРП-тата, 2004 година по времето на правителството на НДСВ. Бяха продадени ЕРП-тата, а след това по времето на министър Трайчо Трайков ГЕРБ бяха продадени остатъчните 33%. БСП няма нищо общо от цялата тази работа. Това между другото. Така,
въпросът.
Така, сега въпросът. Както ви е известно, в първата половина 2014 година тогава Държавната комисия за енергийно водно регулиране с председател господин Боев отпрати едно питане до Главна дирекция конкуренция на Европейската комисия относно договорите, сключени между Националната енергийна компания от една страна и Контур Глобал Марица Исток 3 от друга и Националната енергийна компания и ЕИС Марица Исток 1. Относно това дали има предполагаема държавна помощ под формата на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия. В тази връзка същата година Генерална дирекция конкуренция на Главна дирекция конкуренция на Европейската комисия образува преписка SA.39101/2014 CP. Като разбира се, тази кореспонденция по правомощност правомощия се води между Главна дирекция конкуренция и Министерство на финансите. Това е ясно, не е нещо ново. Но тъй като става въпрос за енергийни мощности, които са свързани с енергийната сигурност на държавата, имайки предвид, че от тогава до сега, вече 4 години почти, няма никаква информация в обществото за това какво се случва с тези договори. Ходят разни слухове, до някъде оправдани и, така да го нареча, в голяма степен достоверна информация. Да не казвам 100%, че вече има, не казвам писмо, казвам становище на Европейската комисия за това, че тези договори са несъвместими, думата употребявам пак правилно, несъвместими с европейското законодателство. Моля да бъда информиран с какво вие като информация имате при вас в Министерство на енергетиката относно тези две централи. Относно бъдещето с тези договори, кога за последен път сте си говорили с директорите на централите, ако не е тайна, дали сте обсъждали въобще въпроса за обратното им изкупуване и в какъв етап е този процес, ако е започнал въобще? Благодаря.
Госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Много въпроси, господин Ерменков. Темата наистина е много, много важна. На първо място, може би трябва да кажем това, че с този сигнал, който е изпратен през 2014 година от страна на бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране в Европейската комисия, така условно казано, успяхме да изненадаме комисията, защото на практика знаете, че всички тези договори, които са подписвани като дългосрочни договори, на практика при тяхното подписване са одобрени като финансов модел и от самия регулатор. Но, както и да е, нали, тази процедура е в ход, както вие споменахте, тя върви вече четвърта година. Това са процедури, които са доста сложни. Те, за съжаление, не зависят от българската страна, тъй като Европейската комисия си има свои правила, свои процедури, които следва с цел да изясни цялата фактическа обстановка. В края на 2015 година беше с решение на Министерски съвет целият този процес, тъй като той касае предоставянето на държавна помощ, касае тематиката държавна помощ. С този въпрос на практика започна да работи Министерство на финансите, чрез съответно наши процесуални представители, компании, които са най-ти, може би едни от най-добрите, които работят в тази област, в областта на държавните помощи, с цел именно да се изясни целият този въпрос и да се намери начин и път да се предоговорят тези условия на договорите или да се намери друго решение, което да удовлетворява в максимална степен българската страна и от друга страна да защити съответно инвестицията на тези две централи. Аз, за съжаление, не мога да ви предоставя някаква информация, която да е налична в Министерство на енергетиката, тъй като диалогът до този момент се води в такъв формат. Министерство на финансите, Български енергиен холдинг, Министерство на енергетиката, Европейска комисия. Това е формата, който провежда срещи. Официално становище от Европейската комисия, било под формата на писмено становище или някаква така информация, няма. За това, че е налице нерегламентирана държавна помощ. Тук искам да внеса едно пояснение, нали, за да няма и спекулации по тази тема, защото разбирам, че въпросът е много важен и то е обяснимо е хората и цялото ни общество да се вълнува от това. Но искам да внеса следната яснота. Ако Европейската комисия се произнесе по този сигнал, който е депозиран в края на 2013 година, и се произнесе, че е налице нерегламентирана държавна помощ, тъй като сигнала е срещу българската държава. То това означава, че българската държава, която ако има такава нерегламентирана държавна помощ, ще трябва да съответно да я възстанови и след това да заведе регресивен иск срещу тези, на които е предоставила тази държавна помощ. Поради тази причина се водят разговори, които са свързани с възможността да бъде постигната такава договореност, да бъдат постигнати такива споразумения, които да дадат възможност да се възстановят, да се изплатят на съответните централи невъзстановяемите разходи, да се споразумеем по отношение на тази сума и договорите договорите на тази база да бъдат съответно предоговорени или прекратени или каквото там се реши като най-добър и най-удачен и за двете страни вариант. Така че аз не мога да ви предоставя някаква нова информация в тази посока. Бъдете сигурни, че когато има такава и когато тя може да бъде оповестена, защото това са все пак разговори, това са все пак данни, информация, която има конфиденциален характер до голяма степен, така че няма как да бъдат така излагани фактите след всяка една от тези срещи. Това са работни срещи, на ниво експерти се водят тези срещи и няма нищо написано като становище от страна на Европейската комисия. Но бъдете сигурни, че се полагат всички усилия, така че да бъде защитен в максимална степен интересите на страната и съответно да бъдат защитени интересите на инвеститорите, да се гарантира възвръщаемостта на тяхната инвестиция. Благодаря ви.
Господин Ерменков.
Сега, първо, нито един път в моето изложение и въпрос не съм използвал термина нерегламентирана държавна помощ и не съм питал за такава. Много моля да се слушаме какъв е въпрос. Питах дали имате информация, айде да не го казвам становище, защото ако тази дума ви притеснява, че Европейската комисия възприема тези договори като несъвместими с европейското законодателство, което означава, че тези договори рано или късно под някаква форма трябва да бъдат предоговорени. Нищо повече, нищо по-малко. Това беше основата на въпроса. И вторият въпрос беше не какво сте си говорили, добавя какво сте си говорили. Ако съм го задал въпроса, не е бил тактичен така в тази аудитория. Има начини, по които може да бъдем информирани чрез съответната писмена кореспонденция. Въпросът беше кога за последен път се видяхте с директорите на тези централи, за да водите разговори по темата, която вие току-що казахте, възстановяване на инвестиции, за да няма обидени хора от една такава бъдеща неизбежна за държавата ни операция.
Благодаря, господин председател. Господин Ербенков, понеже вие започнахте с сигнала, който бившата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране е депозирала в Европейската комисия, Главна дирекция конкуренция, а този сигнал се отнася единствено и само за предоставена нерегламентирана държавна помощ. Нали? Да. Но понеже вие започнахте с този сигнал, да поясним какво той съдържа. По отношение на това, кога съм се видяла за последен път с колегите от американските централи, с колегите от двете американски централи ние поддържаме много добър професионален диалог и се виждаме регулярно. Виждаме се по повод срещите, които в Министерството на енергетиката се организират във връзка с това, което ни предстои по отношение на дерогацията за големите горивни инсталации. Виждаме се и говорим по всякакви различни теми. Ако смятате, че ние не се виждаме и не си говорим, това просто не е така. Имаме добър, регулярен контакт с тях. Може би в рамките на следващата седмица ще проведем още една такава среща.
Други колеги народни представители? Ако няма въпроси...
Във връзка с топлофикацията, той е малко по-конкретен въпрос, но ще ви помоля за отношение. Не сега, може да не ми отговорите веднага. Не е толкова въпрос с изискване на отговор. Обърнете внимание, много ви моля, във връзка с правомощите, които имате по Закона за енергетиката, за състоянието на топлофикацията в Габрово и в Перник. Там е ужасно. Аз бях изпратил един сигнал до КЕВР, който са ви го препратили на вас и са ми пуснал едно въпрос за писмен отговор, нали, на тази информация. С една вътрешна инспекция, която са си направили хората, има опасност, ако не се предприемат никакви мерки, до година топлофикация Габрово да я няма. И същото нещо, което се касае пак за информация допълнително да ви дам за топлофикация Перник. Топлофикация Перник повече не работи, отколкото работи. Постоянно в някакви аварии, постоянно нещо се случва. Последното беше пожар на някакви кабели, които 3 дена бяха извадили от експлоатация. Хората там твърдят, че голямата причина за това, освен липсата на инвестиции, които не се правят никакви, както е престанала част на собственост и оставена на самотек, докато се саморазруши, е използването на некачествено гориво, въглища, които там се гори едва ли не смет или каквото попадне в тези купи, които водят до авария. Много ви моля, просто чисто човешки, обърнете внимание, защото става въпрос за хората, а и тук сега завършва и скоро ще завърши отоплителния сезон. През лятото ще е трудно да се направят съответните проверки. Благодаря.
Да, госпожо министър.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Ерменков, аз ви благодаря за тази информация. Вие сте депозирали и въпрос точно по повод топлофикация Габрово. Само да ви информирам, че в рамките на миналата година имаше подобен сигнал и експерти от Министерството на енергетиката направиха проверка на място. Бяха установени нарушения, бяха съставени актове, има издадени наказателни постановления. Но това, което ви излагате като притеснения, ще бъде проверено по възможно най-бързия начин и ще ви информираме за резултатите от тези проверки. Аз ви благодаря.
Други колеги. Последен шанс.
Това. Как беше?
Господин Гелов. Искате ли, господин Гелов? Заповядайте. Последен въпрос, господин Гелов.
Все пак един, надявам се, лесен въпрос. Вече зимата наближава да свършва. Какво става с защитните съоръжения за, на оборудването на площадката в Бене? До къде стигнахме? Ще изграждаме ли защитни съоръжения? Кога?
Може да говорим.
Госпожо министър, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Въпросът с съоръженията, които трябва да бъдат изградени на площадката на Белене, аз благодаря на господин Генов, защото той така и в края на есента, началото на зимата, повдигна много сериозно този въпрос и то не без основание. Ние, разбира се, от страна на Националната електрическа компания, от страна на БЕХ, бяха предприети така много бързи действия. Бяхме стартирали обществена поръчка, която е свързана с избор на изпълнител, който да изгради тези навесни съоръжения. Това, което се изчакваше, останалата част от оборудването, която трябваше да бъде позиционирана на площадката на Белене, на базата на поставянето на оборудването трябваше да бъдат изградени и тези съответни навеси. Процедурата беше проведена, стигна се до сключване на договор и в момента, в който трябваше да бъде подписан договор, спечелилият търга се отказа. Той беше един единствен участник в процедурата. Националната електрическа компания със свои сили и средства е изградила и е предприела необходимите действия, така че оборудването да бъде защитено. В момента е в ход с нова обществена поръчка, която надявам се да приключи успешно, така че да можем да гарантираме наистина по безспорен начин сигурността на оборудването. Но пак казвам, изградени са такива съоръжения, има предприети мерки, които гарантират съхранението на оборудването така, както предвиждат стандартите. Господин Петър Илиев е тук, той също може да добави малко по-подробна информация по тази тема, за да е ясно всичко, ако разбира се е възможно, господин председател.
Да, господин Илиев, може би ще е хубаво да поканите, който желая от колегите народни представители, да посети площадката, да разгледа оборудването, как се съхранява и така нататък. В крайна сметка там знаем, че има режим за допуск, но народните представители имаме право на такъв допуск. Сповядайте.
Няма проблем, който желая да посети площадката. Въпросът е да бъдем уведомени поне малко по-рано, а не от днес за днес. Това не е най-големият проблем. Защото там знаете, че е по-специален достъп. Сега, колкото до тези защитни съоръжения, те мога да ви покажа и снимките, изглеждат, те се произвеждат във Франция. Но обяснението на фирмата беше, че френската страна е дигнала цените и не могат да се оправят в рамките на този договор. Сега знаете, че ние не можем да избягаме от обществена поръчка. Може би използват, че бяха единствената фирма и са си казали защо пък толкова. Сега в интерес на истината, да. Сега обявили сме поръчката, тече в момента подаване на оферти и се надяваме много бързо да стане това. Колкото до ротора, не знам за какво сме се забавили. Да ви кажа и за ротора, защото, нали... за ротора с Иван Андреев, само нещо да вбъкна, нали, както и с другите колеги от БЕХ, сме в отлични отношения и си помагаме колкото може и всеки, нито аз съм отказал на някой, нито на мен някой ми отказа. Ротора, колегите от Козлодо идваха два пъти на площадката, но имат съмнение, че някои от размерите не отговарят или нещо трябва да се преработва, което те ги притесняват. Поради тази причина, за да не го купят и после да се чудят какво да го правят, се разбрахме да им го предадем на отговорно пазене. Дори те, доколкото знам, в момента са на избор на фирма, която да го достави от Белене в Козлодуй, нали, за да могат там да го проверят на място дали става или не, и ако става, тогава ще си стиснем ръцете и ще им го предоставим на взаимно изгодна цена. Нали, същия интерес предявяват и колегите от Марица Изток 2, нали, и те в момента оглеждат оборудването, дали може да бъде използвано в рамките на ТЕЦ Марица Изток 2.
Господин Генов, аз благодаря за информацията. За ротора просто казах, че сме се забавили по проста причина, че нямаме никакви шансове тази година по време на ремонта, който започва в края на март, този ротор да се монтира. Естествено, замерите ще бъдат направени, ще бъде транспортиран в Козлодуй. Запознат съм достатъчно добре с информацията. Така че аз въпрос за ротора не зададах. Единственото, което съжалявам, дано не стане така, че и до година да не можем да го монтира. Важен е въпрос.
Господин Генов, знаете, че ви се намесвам в диалога, но и този проблем е, че не им се дава само ротора, разбираш, искат да ви дадат всичко наведнъж в Козлодуй.
Няма проблеми, с другото оборудване могат да вземат.
Няма никакъв проблем.
Не,
няма...
И дадете ли на мен да се намеся, все пак, защото някакси би следвало аз да водя заседанието. Други въпроси има ли? Или отношения, уточнения? Не виждам. Благодаря на участниците в днешния... Днешната комисия, закрием
заседание. Заседание на Комисията по енергетика от 22 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.